marka waa way jirtaa si caam ah in jidadka qaar kood.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Agosti 23 mwaka 2022. Matangazo yanayosikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, katika ripoti tulizokuandalia hii leo, Tanzania imeanza zoezi la sensa ya watu na makazi ambalo hufanyika kila baada ya miaka 10 ili kujua idadi kamili ya watu wake. Je, hali ikoje?
Wameporwa vifaa vyao. Maeneo mengine kumekuwa na maeneo machache, baadhi ya wananchi wamegoma kuhesabiwa kwa sababu ya matatizo ya mipaka ya wilaya.
Na katika habari nyingine, maafisa nchini Kamerun wasema kwamba maelfu ya watu waliokimbia ghasia za kikabila karibu na mpaka na Chad na Nigeria wanakabiliwa na utapia mlo, huku watoto wengi wakifariki katika siku chache zilizopita.
Ni vidokezo vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mapigano makali yamezuka hii leo kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi lililojihami katika kambi tupu ya Umoja wa Mataifa iliyo mashariki mwa nchi hiyo inayoendelea kukabiliwa na machafuko, maafisa wa serikali wamesema. Washambuliaji wawili waliuawa na wane kukamatwa wakati kundi hilo liliposhambulia eneo hilo katika mji wa Butembo. Meya Roger Moa amesema kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kimewahamisha wanajeshi wake kutoka katika kambi hiyo kufuatia maandamano yaliyogubikwa na ghasia mwishoni mwa Julai. Walitumwa kwenye maeneo mengine nje ya jiji hilo kulingana na mamlaka. Washambuliaji walifikiri kwamba tulidanganya kwamba wanajeshi wa MONUSCO hawakuondoka, alisema Moa. Walikwenda na kushambulia kambi hiyo na kwa bahati nzuri hawakupata chochote hapo. Jiji liko salama, aliongeza meya huyo. Kambi za Umoja wa Mataifa mashariki mwa DRC zilivamiwa mwezi uliopita na waandamanaji waliokasilishwa na MONUSCO iliyoshutumiwa kushindwa kudumisha usalama. Waandamanaji 32 na wanajeshi wane wa Umoja wa Mataifa walikufa katika kipindi cha machafuko ya wiki moja kulingana na idadi rasmi ya serikali ya Kongo. Raia wa Angola kesho watashiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali. Wagombea urais walihitimisha kampeni ya mwezi mzima kabla ya uchaguzi huo hapo jana, ambapo washindani wakuu ni chama tawala kilicho madarakani kwa miongo kadhaa sasa na upinzani unaozidi kupata umaarufu mkubwa miongoni mwa vijana. MPLA, chama kinachoongozwa na Joao Lorenzo tangu mwaka 2017, kimetawala nchi hiyo ya pili kwa uzalishaji mafuta barani Afrika tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Lakini chama cha upinzani cha muda mrefu cha UNITA kina nguvu zaidi kuliko hapo awali, huku hasira ikionekana kuongezeka kutokana na kushindwa kwa serikali kubadili utajiri huo mkubwa wa mafuta kuwa hali bora ya maisha kwa wote. Zaidi ya Waangola milioni 14 wamejiandikisha kama wapiga kura na watamchagua rais na wabunge 220 kwa wakati mmoja kwa kuweka alama moja kwenye karatasi ya kupigia kura. Vikosi vya jeshi la Iran kesho Jumatano vitaanza mazoezi makubwa mno ya takriban ndege 150 zisizo na rubani kote nchini, katika kile vyombo vya habari nchini humo vinasema ni kutaka kuonyesha uwezo wake wa kivita. usahihi na nguvu ya silaha, uwezo wa mifumo ya uongozi na uwezo wa kivita wa ndege zisizo na rubani ni miongoni mwa mambo tutakayoyajaribu kwa kutathminia kwenye zoezi hilo. Naibu mratibu wa jeshi Admirali Habibola Sayari aliliambia shirika la utangazaji la serikali hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu muda ambao mazoezi hayo yatadumu. Irani ilianza kutengeneza ndege zisizo na rubani katika miaka ya 80 wakati wa vita vyake vya miaka 4 na Iraq. Mazoezi hayo yatafanyika kutoka eneo la Guba na bahari ya Oman upande wa kusini hadi sehemu za mashariki, magharibi, kaskazini na katikati mwa nchi hiyo, alisema Admirali Sayari. Na shambulizi la wenye msimamo mkali nchini Burkina Faso limechochea shutuma zaidi dhidi ya jamii ya Fulani na kuleta hatari kwa taifa hilo lenye misukosuko kutumbukia katika mgogoro wa kikabila na hata vita vya wenyewe kwa wenyewe. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Taifa hilo masikini sana katika ukanda wa Sahel linapambana kwa miaka 7 na wasi wenye msimamo mkali ambao umesababisha vifo vya maelfu na kusababisha watu karibu milioni 2 kukimbia makazi yao. Wanajihadi hao wamekuwa wakiandikisha wanamgambo wake kutoka kabila la walio wachache la Fulani na kusababisha watu wote wa jamii hiyo kutengwa na kunyanyapaliwa, wamesema wataalam. Ujumbe wa sauti uliosambazwa hasa kwenye mtandao wa WhatsApp umetoa mwito kwa watu wenye asili ya Burkina Faso kuwashambulia watu wa jamii ya Fulani, hasa ukanda wa kusini magharibi unaopakana na taifa la Ivory Coast. Serikali leo hii imetoa taarifa ya kupinga uchochezi huo. Imehusisha ujumbe huo kuwa kama ule wa Radio Mille Collines, kituo kibaya cha redio wakati wa mauaji kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 ambacho kilikuwa kikiwataka wasikilizaji wake wa Kihutu kuwaua Watusi kwa kuwaita mende. Msemaji wa serikali Lionel Bilgo amesema kwamba mwito huo unatolewa unataka kufanyike mauaji ya umma kikabila na kutoa ujumbe wa chuki. Amesema taarifa lazima likemee vikali ujumbe wa chuki, hatari na usio wa kikabila katika taifa hilo lenye utajiri wa watu mchanganyiko kutoka matabaka yote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani imeonya leo Jumanne kwamba Russia inaimarisha mpango wa kufanya mashambulizi zaidi yatakayolenga miundombinu ya kiraia ya Ukraine na vifaa mbalimbali vya serikali katika siku zijazo. Ujumbe huo uliotumwa na ubalozi wa Marekani mjini Kiev ulifuata onyo sawa na hilo kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Russia dhidi ya Ukraine kuambatana na siku ya uhuru wa nchi yake. Mashambulizi ya Russia nchini Ukraine yanazidi kuwa tishio kwa raia na miundombinu ya kiraia, ubalozi wa Marekani ulisema na kuongeza kwamba raia wa Marekani wanapaswa kuondoka Ukraine ikiwa wanaweza. Kesho Jumatano, Ukraini inatarajiwa kuadhimisha miaka 31 tangu ipate uhuru kutoka utawala wa Sovieti, pamoja pia na miezi 6 tangu Russia kuanzisha vita vyake nchini humo. Mamia ya waombolezaji walikusanyika Jumanne kwa mazishi mjini Moscow ya Daria Dugina, binti wa msomi mashuhuri mwenye msimamo mkali ambaye aliuawa katika shambulio la bomu la gari ambalo Russia inadai lilitekelezwa na Ukraine. Alexander Dugina, muungaji mkono mkubwa wa mashambulizi ya kijeshi ya Kremlin, ambaye amedai kuwa karibu sana na Rais Vladimir Putin, huenda ndiye aliyelengwa katika shambulio lililomuua binti yake mwenye umri wa miaka 29. Ukraine inakanusha kuhusika katika shambulizi hilo. Waombolezaji, wengi wao wakiwa wamebeba maua, walitoa heshima zao katika ukumbi katika kituo cha televisheni cha Ostarkino kilicho mjini Moscow, ambapo picha yake ya rangi nyeusi na nyeupe ilionyeshwa kwenye jeneza lililo wazi. Na kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kilishuka kwa robo ya pili mfululizo licha ya kukatika kwa umeme na mafuriko makubwa kushuhudiwa. Shirika la takwimu la nchi hiyo, Stats SA, limesema hii leo. Kati ya Aprili na Juni, kiwango cha watu wasio na kazi kilipungua kwa 0.6%. Katika robo ya kwanza hadi asilimia 33.9 ya wafanyakazi wote, shirika hilo lilisema. Katika robo ya kwanza ukosefu wa ajira ulipungua hadi 34.5% baada ya asilimia 35.3 mwishoni mwa mwaka 2021. Kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira nchini humo kimechochea maandamano na chuki dhidi ya wageni. Wanawake hasa wanahangaika wakitafuta fursa, na takriban mwanamke mmoja kati ya wawili wa umri wa kufanya kazi hawana ajira na wameorodheshwa kama wasiojishughulisha kiuchumi ikilinganishwa na takriban mwanamume mmoja kati ya watatu, kwa mujibu wa takwimu hizo za Stats SA.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo nchi hiyo imetangaza kutuma kundi la pili la wanajeshi wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama sehemu ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, MONUSCO, ambao jukumu lake ni kuwakomesha wapiganaji wenye silaha kali mashariki mwa DRC. Wanajeshi hao zaidi ya 200 walipewa maelekezo ya mwisho kwenye kambi ya kijeshi ya Embakasi jijini Nairobi Jumatatu, baada ya kufanya mafunzo kwa miezi mitano ya awali ya kutumwa, ambayo lenga kuwaweka tayari kabla ya kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Wakati lingalipo shinikizo kutoka kwa baadhi ya raia wa Kongo kwa jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, kuondoka nchini humo kwa madai ya kushindwa kuleta amani mashariki mwa nchi hiyo zaidi ya miaka 20 tangu jeshi hilo kuingia nchini humo, serikali ya Kenya Jumatatu imetangaza kuongeza nguvu za jeshi hilo kwa kuwatuma nchini humo zaidi ya wanajeshi wake 200 kwa sehemu ya MONUSCO ili kupambana na wapiganaji wenye silaha kali mashariki mwa nchi hiyo. Kundi la kwanza la wanajeshi wa Kenya lilitumwa nchini humo Agosti mwaka jana, huu ukiwa ni muendelezo wa wanajeshi wa Kenya kushiriki katika operesheni za kulinda amani katika mfumo wa Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 1979. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa inatarajia wanajeshi wake watakaokuwa sehemu ya jeshi hilo la Umoja wa Mataifa kuwalinda raia wa Kongo na kuendelea kutafuta amani kwa mujibu wa kanuni za maadili za Umoja wa Mataifa. Hatua ya Kenya inajiri miezi michache baada ya marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kukubali kupeleka jeshi la kikanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara moja, kwa lengo la kuharakisha juhudi zinazoendelea za kikanda za kufikia amani na usalama endelevu mashariki mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuendeleza ushirikiano katika utekelezaji wa mchakato wa uondoaji silaha kutoka mikononi mwa waasi, amri ya kusitishwa kwa uhasama, usitishaji vita bila masharti, na kukomeshwa kwa matamshi ya chuki, vitisho vya mauaji ya halaiki na ndimi za uchochezi wa kisiasa. Je, wakati kuna shinikizo kwa MONUSCO kuondoka DRC na Kenya kutuma jeshi lake ndani ya ujumbe huo kupambana na waasi mashariki mwa nchi hiyo, kuna ilewekaje? George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama katika ukanda wa nchi za maziwa makuu, anaeleza.
Ni kujaribu kuipa sura mpya hilo jeshi ambalo limekuwa kwa pale kwa kipindi kirefu sana, na hali ya usalama katika taifa hilo haijaimarika kwa vyovyote vile. Hali imezidi kuwa ni tete na mambo yamekuwa ni hivyo hivyo. Manake wao wamekataliwa, na nafikiri sasa ndio hatua ambayo imechukuliwa na Umoja wa Mataifa kuwapeleka wanajeshi wa Kenya kujaribu kuweka nguvu katika jeshi hilo la Umoja wa Mataifa.
Na je, upi utashi wa Kenya ndani ya nchi hiyo na machoni pa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bwana Msamali anaeleza tena.
Kenya ni taifa ambalo linakubalika kule DRC. Manake wananchi wa DRC, hasa eneo lile ambalo lina michafuko, wao hutumia lugha ya Kiswahili kama mbinu ya mawasiliano, na kwamba Kenya pia pakubwa hutumia lugha hiyo, inakuwa itakuwa ni rahisi sana wanajeshi wa Kenya kuweza kuingiliana wale wananchi.
Jiji la Kenya Nairobi mwaka huu limetumika kama jukwaa spesheli la Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake Felix Tshisekedi Chilombo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukutana na kuzika tofauti zao, na kuendelea kuwa mwenyeji wa mikutano ya mazungumzo ya kidiplomasia ya kuleta amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakilishi wa makundi takriban 30 ya waasi wanaoshiriki mazungumzo ya Nairobi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, kutoka Nairobi, Kenya, tulekea nchini Tanzania, ambapo hii leo nchi hiyo imeanza zoezi la sensa ya watu na makazi ambalo hufanyika kila baada ya miaka 10 ili kujua idadi kamili ya watu wake. Zoezi hili limekuwa likihamasishwa kipindi kirefu na kumekuwa na utolewaji elimu wa muhimu na namna zoezi hilo litakavyofanyika. Kutaka kufahamu yaliyojitokeza, mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Elias Msuya, mwanahabari wa gazeti la Mwananchi, na akataka kujua hali leo imekwendaje.
Kuna dosari chache ambazo zimejitokeza. Kuna baadhi ya makarani wameporwa vifaa vyao. Tukio moja limetokea Arusha na tukio lingine limetokea mkoa wa Katavi, ambao vibaka waliwavizia na kuwapora vifaa vyao. Kwa hiyo ilikuwa ni dosari hizo ndogo, na baadhi ya maeneo makarani wamechelewa fika na wananchi wengi walisubiri, waliambiwa tawasubiri tangu saa 12 asubuhi, lakini makarani wamefika mchana. Kwa hiyo wengine walikata tamaa wakaendelea na kazi zao, na maeneo mengine kumekuwa na maeneo machache baadhi ya wananchi wamegoma kuhesabiwa kwa sababu ya matatizo ya mipaka ya wilaya. Chanika, Dar es Salaam, wananchi waliambiwa kwamba hilo eneo waliopo ni Kisarawe, niko wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani. Kwa hiyo wenyewe wakagoma, wakasema wako Dar es Salaam, wakagoma kuhesabiwa mpaka waelezwe wako wapi.
Hili zoezi limeelezwa kwamba linaendelea kwa takriban kama siku 6-7 zijazo, na leo ilikuwa ni siku ya mapumziko. Sasa kwa siku ambazo hizo kesho watu wanarejea makazini, itakuwa aje kwa mujibu wa taarifa ambazo mmepewa nyinyi?
Kamishina wa sensa anafika mstaafu Ana Makinda amesema watu wasiwe na wasiwasi kwa sababu sensa itaendelea.
Na mpaka hivi sasa umezungumzia matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza. Kwa tathmini yako sasa, wewe kama mwanahabari ambaye umefuatilia hili swala, unaona ni zoezi ambalo linakwenda kuwa lenye mafanikio, maanake serikali imejitahidi sana kuhamasisha watu kuwa tayari kwa ajili ya kuhesabiwa?
Awali wakati wa hiyo hamasa ya watu waenda kuhesabiwa, baadhi ya vyama vya upinzani vililalamika kwamba chama tawala cha CCM kimeliteka hilo zoezi, na wanahamasishana. Yani kwa mfano hata kuwa karani wa sensa, baadhi ya maeneo walitafuta makada wa CCM. Kwa hiyo baadhi ya vyama vya upinzani vililalamikia hilo, na hata wengine wakatoa matamko kwamba hawata shiriki, na wengine wakawa wanalalamika tu kwamba kwa nini wanaohamasisha wanasema tunamuunga mkono rais au tunamuunga mkono mwenyekiti wa chama fulani au hivi. Kwa hiyo kumekuwa na hamasa pia, hata baadhi ya vyama vya upinzani pia vimejitokeza. Yani baadhi ya viongozi wamejitokeza na kusema wako tayari kuhesabiwa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa inaonyesha kutakuwa na mafanikio ya hiyo sensa. Hizo ni dosari tu chache ambazo zimeonekana, lakini kiasi kikubwa, kwa sababu pia ujue hakuna mtu anayepinga maendeleo, hata kama ni vyama vya upinzani, hata kama ni watu wenye mtazamo tofauti.
Ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia mubashara kutoka hapa studio nambari 15 wa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa nchini Kamerun wanasema maelfu ya watu waliokimbia hasia za kikabila karibu na mipaka ya Chad na Nigeria wanakabiliwa na utapiamlo, huku watoto wengi wakifariki kutokana na hali hiyo katika wiki chache zilizopita. Mgogoro wa mwezi Disemba kati ya wafugaji na wavuvi ulisababisha vifo vya takriban watu 40 na kuwasukuma zaidi ya 1,100 nchini Chad. Wengi wamerejea, lakini makundi ya misaada yanasema kwamba waliokimbia makazi yao wanapata matatizo na shida nyingi kuishi. Mokin Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaounde, Cameroon, katika ripoti inayosimuliwa hapa na Sandy Shomari.
Mfanyakazi wa misaada katika hospitali ya serikali ya Cameroon huko Marua anamwambia mama mmoja kwamba mtoto wake bado ana utapia mlo uliokithiri na maisha yake yanaweza kuwa hatarini ikiwa mama yake atamtoa mtoto huyo hospitali. Ombi la mfanyakazi huyo wa misaada litangazwa mara kadhaa Jumatatu kwenye vyombo vya habari vya ndani, ikiwa ni pamoja na shirika la utangazaji la umma la Cameroon CRTV. Hatimaye mama huyo anakubali kubaki hospitali na mwanawe. Marua ni mji mkuu wa eneo la kaskazini la mbali la Cameroon ambao linashirikiana mpaka na Nigeria na Chad. Serikali ya Kamerun inasema maelfu ya watu katika mpaka wa kaskazini na Chad na Nigeria wanakabiliwa na utapia mlo, huku watoto wengi wakifariki dunia katika wiki chache zilizopita. Mchuuzi wa nyanya Mota Nyako mwenye umri wa miaka 28 anasema ana bahati
mwanawe mwenye utapia mlo hakufa.
Avant d'arriver ici, l'état de mon enfant était grave.
Anasema alimkibiza mtoto wake wa miaka miwili hospitalini kwa sababu alikuwa akitapika bila kukoma na alikuwa na harisha sana. Anasema mwanawe ameanza kunenepa baada ya kupata matibabu katika hospitali hiyo kwa muda wa wiki moja. Nyako anasema atakwenda kuwajulisha wanawake ambao watoto wao wanapungua uzito ili kuwaleta mara moja hospitali ambapo maisha yao yataokolewa. Nyako, ambaye alizungumza kupitia program ya WhatsApp kutoka Marua, alisema alikimbia kutoka wilaya ya mpakani na Chad wakati wa mapigano na wakulima na wavuvi kuhusu maji. Nyako alisema yeye ni masikini na hawezi kumudu chakula cha kutosha yeye na mwanawe. Wizara ya Afya ya Umma ya Cameroon inasema elfu ya watu wapya wenye utapia mlo walioripotiwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita wanaongeza zaidi idadi ya watoto 100,000 kaskazini mwa Cameroon ambao kwa sasa wanaugua utapia mlo mkali. Flobert Danbe ni afisa wa afya wa Cameroon anayehusika na utapia mlo katika eneo la kaskazini la mbali la Cameroon.
La situation semble plus aiguë dans le Lougon du Chari. Dans cette partie nous avons
Danbe anasema utapia mlo ni mkubwa huko Kuseri, Mada, Makari na Gulfe, wilaya za kwenye mpaka wa kaskazini wa Cameroon na Chad na Nigeria. Anasema kitengo cha utawala cha Meu Sanaga ambacho kina bonde kubwa zaidi la uzalishaji wa chakula kwenye mpaka na Chad na Nigeria pia kina ripoti kuongezeka kwa visa vya utapia mlo kwa sababu ya kufurika kwa watu waliokimbia makazi yao. Cameroon inasema maelfu ya raia wake walikimbia migogoro ya umwagaji damu Desemba 2021 kuhusu mivutano ya kupata maji kati ya wafugaji na wavuvi hadi Meu Sanaga. Baadhi ya watu waliokimbia makazi yao wamerejea, lakini mashamba yao yameharibiwa vibaya na vita au mvua kubwa na mafuriko.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Afrika Kusini, ambako inaelezwa kwa idadi ya wasichana wanaopata mimba mashuleni nchini humo inazidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na shirika la Amnesty International la Afrika Kusini zinaonyesha wasichana wenye umri wa miaka 10 na walio mashuleni wanaojifungua wameongezeka. Kutoka Pretoria, Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ametuandalia makala hii.
It's really hard. Sometimes
Tabiseng Mathlabian ni binti wa miaka 17, mama na mwanafunzi wa shule moja iliyopo jijini Pretoria. Alipata mimba akiwa na umri wa miaka 15 na anaendelea na masomo yake huku akikabiliwa na changamoto ya kumlea mwanae.
For me, my baby daddy is not around and my mother is a cleaner, so
kwangu mimi baba wanangu hayupo na mama yangu anafanya kazi za usafi. Hali ni ngumu sana. Knowing that my mom, mama yangu hapati mshahara kabisa. The baby doesn't have pampers. Unafikiri nienda wapi?
Where would we actually go?
Nimefika katika kituo kimoja cha Rays of Hope kinachosaidia watoto wa kike walio na mimba pamoja na waliojifungua. Nikakuta wasichana wengi kituoni hapo wakipewa ushauri. Picha niliyoiona kituoni hapo inadhihirisha ni kwa kiasi gani Afrika Kusini imelemewa na mzigo wa mimba za utotoni. Wataalamu wa afya humu nchini wanasema kuwa idadi ya wasichana wadogo wanaopata mimba imepindukia kiasi cha kuogopesha wazazi walio wengi.
Kunatakiwa watu wafundishe.
Bi Aziza Komuzo ni mhudumu wa afya katika kituo cha afya cha Fomalong kilichopo nje kidogo ya jiji la Pretoria.
That is the problem I'm telling you. You know, we are crying parents of South Africa about the teenage pregnancy. Age of 13, 15, 16, 17. At least
na kuambia hilo ni tatizo. Tunalia wazazi wa Afrika ya Kusini kufuatia tatizo la mimba na utotoni. Hasa kuanzia miaka ya 13, 15, 16, 17 na 18. Unaweza kutembelea hospitali yoyote au kliniki yoyote. Utaona watu wengi wana mimba.
You see the teenagers pregnant. The tatizo ya watoto wa teenage pregnancies. So kuna takiwa watu wafundishe. Sasa awana masikio watoto, more especially ma 2000. Awana masikio kabisa.
Shirika la Amnesty International la Afrika Kusini linadai kuwa kuna sababu mbalimbali zinazochochea ongezeko la mimba za utotoni hapa Afrika Kusini, kama anavyoeleza mtafiti kutoka shirika hilo, Bimarike Kila.
Some of the contributing reasons include the lack of comprehensive sexuality education in our schools.
Miongoni mwa sababu zinazochangia ni pamoja na ukosefu wa elimu ya kina ya uzazi mashuleni mwetu, unyanyapaa unaotokana na mimba zisizo halali, sanjali na ongezeko la vitendo vya kutoa mimba ndani ya jamii yetu. Ukosefu wa huduma kamili za afya ya uzazi wa mpango, pia viwango vya juu vya unyanyasaji kingono, na vitendo hivyo vimependukia wakati wa janga la COVID-19 miaka miwili na nusu iliyopita.
COVID-19 over the past 2.5 years has greatly exacerbated this.
Kwa mjibu wa shirika la Amnesty International la Afrika Kusini, kati ya Aprili 2017 na Septemba 2021, wasichana walio na umri wa miaka kati ya 10 na 14 wenye watoto waliongezeka na kufika 48.7%. Aidha, kati ya watoto 1764 waliozaliwa humu nchini tarehe mosi Januari mwaka huu, 65 wazazi wao ni wasichana walio na umri chini ya miaka 14. Wengi wao huishi katika miji mbalimbali ya Afrika Kusini na hutoka katika familia duni, na hapo ndipo shirika la Rays of Hope hujitolea kuwasaidia. Big Grace Jabulile ni mfanyakazi wa jamii katika shirika hilo.
We formed a support group.
Tulianzisha kikundi cha usaidizi ili washirikiane, kwa sababu wako katika kiwango kimoja na uelewa wao ni sawa. Wanatambua asili ya kila mmoja wao, kwa sababu wengi wao wanatoka katika familia duni na wanasoma shule moja. Kwa hiyo tunachofanya ni kuwapa msaada huo wa saikolojia, kisha tunatoa elimu kuhusu afya ya akili, jinsi ya kushughulika na mtoto na jinsi ya kuwa mzazi mzuri kwa mtoto wako.
Kwa mjibu wa sheria za Afrika Kusini, hairuhusiwi watoto chini ya miaka 12 kufanya vitendo vya aibu, na kujamiana na mtoto aliye chini ya umri huo ni kosa la ubakaji humo nchini. Wito umetolewa kwa serikali, wazazi na jamii nzima kwa ujumla hapa Afrika Kusini kushikamana pamoja ili kupiga vita mimba za utotoni zinazoarifiwa kuathiri pakubwa watoto wengi wa kike walio mashuleni. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baadaye saa tatu usiku utaungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani, tukimulika hoja za mgombea Raila Odinga mahakamani akipinga ushindi wa rais mteule William Ruto. Hivi sasa basi, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu.
Mapigano makali yalizuka hii leo kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi lililojihami katika kambi tupu ya Umoja wa Mataifa iliyo mashariki mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Raia wa Angola kesho watashiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali. Wagombea urais walihitimisha kampeni ya mwezi mzima hapo jana kabla ya uchaguzi huo, ambapo washindani wakuu wanatarajiwa kuwa ni chama tawala kilicho madarakani sasa kwa miongo kadhaa na upinzani unaozidi kuongeza mvuto miongoni mwa vijana. Vikosi vya jeshi la Iran kesho Jumatano vitaanza mazoezi makubwa ya takriban ndege 150 zisizo na rubani kote nchini, katika kile vyombo vya habari nchini humo vinasema ni kutaka kuonyesha uwezo wake wa kivita. Shambulizi la wenye msimamo mkali nchini Burkina Faso limechochea shutuma zaidi dhidi ya familia ya fulani, jamii ya fulani, na kuleta hatari kwa taifa hilo lenye misukosuko kutumbukia katika migogoro ya kikabila na hata vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na Marekani imeonya leo Jumanne kwamba Russia inaimarisha mpango wa kufanya mashambulizi zaidi yatakayolenga miundombinu ya kiraia ya Ukraine na vifaa vya serikali katika siku zijazo.
Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Idi Ligongo, mwelekezi Saida Hamduni, usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu BMJ Mridhi. Sina ziada, nikiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.